Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី18ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំធ្វើការរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកក្រោយការគាំទ្ររូបលោកមានការធ្លាក់ចុះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយរូបបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រារព្ធទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនដោយពង្រឹងទូតនៃសាទបរទេសខុសច្បាប់ចំនួន60គ្រឿង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនឹងក្រុងអភិវឌ្ឍអាគីប៊ូឌីងដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកស្រីថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមការកោះហៅជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី17នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាការមិនទំនងដែលលោកប្រាំប្រែក្លាយពីអ្នកជំនួយម្នាក់ទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំនៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកមិនដល់3ខែមុនពេលពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមាននៅខែមករាខាងមុខនេះលោក Trump បានជួលលោក Stephen Bannon ដែលជាអគ្គនាយកជាន់ខ្ពស់នៃគេហទំព័រព័ត៌មានអភិរក្ស Breitbart ឲ្យកាន់តំណែងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតហើយបានតែងតាំងអ្នកស្រី Kellyanne Conway ឲ្យធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការផងដែរយុទ្ធនាការលោក Trump បាននិយាយថាតំណែងរបស់លោក Bannon និងពាក់ព័ន្ធជាមួយការចាត់ចែងបុគ្គលិកនិងការផ្ចង់ផ្ដើមយុទ្ធនាការធំធំចំណែកអ្នកស្រី Conway វិញនឹងផ្ដោតទៅលើសារយុទ្ធនាការហើយនឹងធ្វើដំណើរញឹកញាប់ជាមួយលោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ដែលជាកន្លែងសមាជិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកក្កដានោះគូប្រជែងរបស់លោក Trump គឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់លោក Trump នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនផ្ទាល់នោះទេដោយនិយាយថាលោក Trump នៅតែជាបុរសដ៏ដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី2នៅឯស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកថេយ៉ុងហូបានមកដល់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិលោកចុងជុនហ៊ីលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានថាពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងថាត់ក្រោមកិច្ចការពីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចុងបានថ្លែងថាលោកថេបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងថាលោករត់គេចចេញនេះគឺដោយសារតែលោកស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលដឹកនាំដោយលោកគីមចុងអ៊ុនហើយដើម្បីស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងដោយសារតែលោកបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនកូនរបស់លោកផងដែរលោកថេត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើការនៅឯស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដែលលោកទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើមុខមាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរងការរិះគន់ទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកថេត្រូវបានគេជឿថាជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយរូបរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលរត់គេចចេញពីទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសបានចានចោលមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហានេះនោះទេប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់កូរ៉េខាងជើង
VOA
ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រពៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដោយពង្រីកទូកនេសាទបរទេសចំនួន60គ្រឿងដែលឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់បានហើយចាត់ទុកថាជាការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាន់ជំហរដ៏រឹងមាំមួយប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមានចំនួនរវាងចិននិងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមុនតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានចាត់ចោលការទៀមទាដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីព្រួយបារម្ភពិសេសទៅលើការវាយទីរបស់ចិននាពេលថ្មីៗនេះដោយដាក់នាវានេសាទរបស់ខ្លួននឹងការឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទន្ទ្រានទៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសដទៃទៀតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวีโดโดបានបង្ហាញនៅក្នុងសភាអំពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់លោកដែលមានកោះយ៉ាងតិច 17,000 ឲ្យទៅជាប្រទេសមានអំណាចសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ទូកនេសាទដែលឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់បានភាគច្រើនគឺចេញពីប្រជុំកោះ Natuna របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជនហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានហោះចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃទី2កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដែលចេញពីមូលដ្ឋានកប់អាកាសហាមែនដានបានវាយប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃទី1កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្ដៅទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជីហាត់ចាបាត់ហ្វាតេអាល់ឆាមដែលគេស្គាល់កាលពីមុនថាជាក្រុមអាល់នូសាហ្វ្រ៉ាន់លោកឈើគេឡារ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការពារសំតោសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានចាត់ចោលការពោលអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាការហោះហើរនេះអាចជាការរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់ការលក់ឬផ្ដេរជនហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីរ៉ារីចានីប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធដែរថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានផ្ដល់មូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដចាប់តាំងពីខែកញ្ញាកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះការហោះហើរគឺមានប្រភពពីប្រទេសសេរីឬពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអាឡិចវ៉ាន់តាកាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូពានិងមូលនិធិ James Town បាននិយាយថាការហោះហើរថ្មីនេះក៏សង្កត់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយឧបករណ៍វាលុកតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ខ្លាំងក្លាជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកត្រូវបានបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអាចកំបាំងដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនៅឯទីភ្នាក់ងារឆ្លប់យកការហើយបានគំរាមកំហែងដល់កុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសាជីវកម្មនានាឯកសារដែលផ្ទុកឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាយលុកប្រព័ន្ធការពារ Firewalls ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញកុំព្យូទ័រនិងដើម្បីកែប្រែព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិក NSA មិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហានេះនោះទេឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយក្រុមមួយឈ្មោះថា Shadow Brokers ដែលផ្ដល់ការដេញថ្លៃលក់ឧបករណ៍ទាំងនោះប្រទេសទួរគីមានផែនការដោះលែងអ្នកទោសចំនួន 38,000 នាក់ដែលនៅសេសសល់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយ៉ាងតិច2ឆ្នាំទៀតសេចក្តីប្រកាសនេះជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីឲ្យមានបន្ទប់នៅក្នុងគុកសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលទួរគីបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមក្នុងការពន្ពងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនោះលោកបេកៀបូស្ដេករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់ទួរគីបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ការពីព្រឹកថ្ងៃពុធ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងក្រុងអភិវឌ្ឍអាគារបូឌីងដេចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងអាគារបូឌីងនេះមានការព្រួយបារម្ភអំពីគោលនយោបាយដោះដូររបស់រដ្ឋាភិបាលនាងផនបុផានៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គ្រោងនឹងដាក់សំណើការវិនិយោគការសាងសង់អគារ Building ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសាងសង់អគារ Building ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាបានប្រាប់ VOA ខ្មែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រសួងនឹងដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការវិនិយោគការសាងសង់អគារ Building ដោយសារសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់អគារនេះដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះ
ខ្ញុំចង់ជួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជៀសផុតពីហានិភ័យឥឡូវនេះ Building នឹងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមឡើងហើយអគារនឹងគឺខ្វះសុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរបើយើងដោះស្រាយឥឡូវនេះគឺដូចថាអត់មានបបដិសារអី
លោកជាសភារាបាននិយាយថាការវិនិយោគការសាងសង់អគារថ្មីឡើងវិញនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលយល់ព្រមវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងនេះលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទៅស្នាក់នៅរហូតដល់តែការសាងសង់អគារថ្មីនោះត្រូវបានបញ្ចប
់រដ្ឋអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទេប៉ុន្តែយើងរៀបចំមកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយយល់ណាចង់អភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងប្រជាជនកាន់កាប់រស់នៅទៅនឹងឲ្យគាត់ចេញសិនដល់បានមកវិញហើយគាត់ត្រឡប់មកនៅកន្លែងហ្នឹងឯអាជន់ដែលនៅសល់វិញហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនគេធ្វើអាជីវកម្មទៅមានន័យថាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដល់ធ្វើហើយឲ្យគាត់មកទទួលបាននៅសំភុំដែលគាត់បានឆ្នាក់នៅចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានទទួលសំភុំនឹងវិញហើយកន្លែងថ្មីដែលឲ្យគាត់ទៅនៅសិនបន្តសិនឲ្យធ្វើផ្ទះសម្រាប់ឲ្យគាត់ឆ្នាក់នៅបន្តសិនរយៈពេល4ឆ្នាំអានោះគឺយើងឲ្យគាត់រស់នៅហ្វ្រីមិនមានការបោះថ្លៃ
លោកជាសភារានិយាយថាប្រជាជនអាចសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញហើយអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅកន្លែងដដែលនិងទំហំដីដដែលចំពោះប្រជាជនដែលមិនចង់ត្រឡប់មកវិញនោះពួកគេអាចលក់ផ្ទះរបស់ពួកគេបានលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងសិក្សាពីទីតាំងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារ Building ដែលមិនមានការងារធ្វើនោះអាចទទួលបានការងារពីការសាងសង់អគារ Building ថ្មីនោះ
ហើយកំពុងឲ្យគេសិក្សាកន្លែងថ្មីកន្លែងថ្មីកំពុងឲ្យគាត់ទៅនៅក្នុងអាក្រោយលើរយ៉ាល់នេះអាពេតលើរយ៉ាល់ណាគឺបដោះសន្នគាត់ថាកណ្ដាលពេញកុំឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរអីណាណីហើយប្រហែលជាហើយយកកូនចៅគាត់នឹងមកធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅកន្លែងនឹងទៀត
លោកជាសភារាបានថ្លែងថាការសាងសង់អគារថ្មីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរំលាភិបយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងអគារ Building នេះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការអភិវឌ្ឍអគារ Building នេះមែនលោកស្រីនួនស៊ីមអាយុ70ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងអគារ Building មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនចង់ចាក់ចែងពីអគារនេះទេហើយថាអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនជាង400គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងអគារនោះនឹងមានកន្លែងរស់នៅត្រឹមត្រូវសមរម្យនៅពេលដែលពួកគេចាក់ចែង
ចង់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស្របយើងអាចចេញទៅនឹងបានផ្ទះយើងនៅវិញឲ្យស្រួលបួលវិញកុំឲ្យវាពិបាកកូនចង់បានតែប៉ុណ្ណឹង
អ្នកស្រីកែវសុផលអាយុ54ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនចាក់ចែងពីអាគារ Building នោះទេហើយលោកស្រីបន្ថែមថាអាគារនោះនៅមានសភាពរឹងមាំបើទោះបីជាវាមើលទៅចាស់ក៏ដោយចំណែកលោកលឺយ៉ាងតុងអាយុ55ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងអាគារនោះតាំងពីទសវត្ស80បាននិយាយថាលោកមិនជឿថាលោកនឹងអាចបានផ្ទះរបស់លោកមកវិញនោះទេប្រសិនបើលោកចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្ននោះ
ពាក្យយ៉ាងចឹងអត់ជឿជាក់បានទេរឿងថាចេញទៅហើយត្រឡប់មកវិញគឺអត់មានជឿជាក់អីទេ
អាគារ Building ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1963កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារដែលបានសល់ទុកតាំងពីទសវត្ស1960ថាអាគារ Building នេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬអាចចាក់ចេញពីអាគារនោះជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែមិថុនាមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចុះត្រួតពិនិត្យសភាពរបស់អាគារនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផតបុផា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីដែលរងបណ្ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមការកោះហៅជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី17នេះ មេធាវីរបស់លោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីនឹងចូលបំភ្លឺប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិតាមច្បាប់នាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការលុត្រាព្រឹទ្ធសភាជួអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាតាមរយៈមេធាវីដំណាងរបស់លោកជំវិញការចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកសំសុគងដែលជាមេធាវីការពារក្តីលោកស្រីថាឡានីមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីថាឡានីមិនបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី17នេះទេលោកបន្ថែមថាលោកស្រីថាឡានីនឹងពិចារណាចូលបំភ្លឺប្រសិនជាព្រឹទ្ធសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីតាមនីតិវិធីច្បាប
់អភ័យឯកសិទ្ធិនេះបើយើងនិយាយទៅវាជាអាវក្រោះមួយដែលជាអំណាចមួយចំពោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើកាលណាយើងដើរនីតិវិធីយើងក៏ហៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នវាប៉ះពាល់ដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដទៃទៀតហើយក៏វាជាការរំលោភអំណាចដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអំណាចបីបែងចែកដាច់ពីគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយបានខាងមេធាវីចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់មួយហើយឲ្យគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកអ៊ុំសរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានឹងប្រជុំពិភាក្សាលើករណីរបស់លោកស្រីថាឡាននេះប្រសិនព្រឹទ្ធសភាទទួលបានលិខិតស្នាមណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិពីស្ថាប័នយុត្តិធម៌
យើងអត់ទាន់បានលិខិតស្នាមអីណាពីខាងស្ថាប័នតុលាការឬក្រសួងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេអញ្ចឹងចាំមើលយើងទីមួយចាំលើកាត់នឹងមកដល់សិនហើយគណៈចន្ទ្រៃលោកនឹងប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលទៅដូចចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកប្រតិភិននៅក្នុងបទជាទៅក្នុងប្រតិភិននឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងចែងយ៉ាងមុតយ៉ាងមុតយើងនឹងចាត់ណាហើយគណៈចន្ទ្រៃនឹងស្នើឡើងទៅតាមអ្វីដែលកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹង
លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងនេះប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាលោកបដិសេធលើពាក្យសុំបង្អង់នីតិវិធីនៃការកោះហៅរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីថាឡាននេះដែលលោកបញ្ជាក់ថាมันមានមូលដ្ឋានគតិយុត្តគ្រប់គ្រាន់តាមបញ្ញត្តិនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធលោកបន្ថែមតាមអត្ថន័យដើមថាជនជាប់សង្ស័យឈ្មោះថាឡាននេះមិនបានចូលខ្លួនតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការកោះហៅលើកទី2របស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយើងសម្រាប់បន្តចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះទៀតដោយពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងភស្តុតាងនិងសាក្សីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ចំណាត់ការរឿងក្តីនេះកន្លងមកអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងថាសម្ដីរបស់លោកស្រីថាឡាននេះនិងលោកសំរងស៊ីគឺជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាការបរិហាគេឬធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ណាមួយឡើយមាត្រា104ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនដោយហេតុពីបានសម្ដែងយោបល់ឬការបញ្ចេញមតិក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនសោះឡើយប្រសិនមិនមានការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាឬពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃព្រឹទ្ធសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងករណីចុងក្រោយនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនព្រឹទ្ធសភាឬជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចដោយអនុម័តតាមមតិភាគច្រើន២ភាគ៣នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលគួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកស្រីថាឡាននេះនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងគឺលោកសំរងស៊ីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជំវិញការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីប៉ុន្តែលោកស្រីថាឡាននេះបានប្រកែកថាលោកស្រីមិនបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនដូច្នោះទេហើយលោកស្រីអះអាងថាឃ្លីបវីដេអូដែលគេបង្ហោះជាសាធារណៈនោះត្រូវបានគេកាត់តដើម្បីទម្លាក់កំហុសមកលើលោកស្រីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតំណាងដោយលោកមេធាវីគីតិចបានប្តឹងទាមទារឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកស្រីថាឡាននេះនិងលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារតាមច្បាប់និងទារសំណងជំងឺចិត្តក្នុងម្នាក់100រៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អ្នកជំនួយមហាសេដ្ឋីលោក Donald Trump ត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើយុទ្ធនាការមិនធម្មតានៅពេលបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងគណៈបក្សលោក Trump នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយលោកស្រី Hillary បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton លោក Trump ឺជាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងឆាកនយោបាយហើយទីបញ្ចប់បានក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបករបស់លោកដែលការនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យទំនើបនេះនាងខាលរ៉ូលីននៃ VOA នឹងបកស្រាយពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកអាចឈានទៅដល់តំណែងនោះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះប្រហែលជាគ្មានបេក្ខជនណាមួយអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទាំងឡាយភ្ញាក់ផ្អើលដោយដែលលោកត្រាំបានធ្វើនោះទេលោកមានវ័យ70ឆ្នាំតែអ្នកខ្លះថាលោកមិនប្រែប្រួលទេលោកកើតក្នុងក្រុងញូវយ៉កនៅសង្កាត់ Queen ថយធំដឹងក្តីក្នុងតំបន់ចាម៉ៃកាលោកជាកូនទី4ក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ឪពុករបស់លោកគឺលោក Fred Trump ជាអ្នកមានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យម្នាក់ His
father was ឪពុករបស់លោកគឺជាអ្នកផ្ដាច់ការអ្នកទៀមទាច្រើននិងប្រើអំណាចហើយពិតណាស់ថាលោកត្រាំមានចរិតលក្ខណៈដូចនេះដែរ
នៅឆ្នាំ1968លោកត្រាំទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសាលា Wharton School ឪពុកលោកក្រងសាងអាគារក្នុងសង្កាត់ Queen និង Brooklyn លោកត្រាំបានដៅជំនួយរបស់លោកនៅត្រើយម្ខាងទន្លេ East River នេះជាពេលលំបាកមួយពេលទៅធ្វើការឆ្លងកាត់ស្ពាន Brooklyn ដែលសម្បូរបាត់អ ுக ្រិតនិងទស្សនវិស័យរបស់ទីក្រុងមានភាពសក្កោះលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមមកជំនួយលោកតាមរយៈឪពុកលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននិងបោះទុនវិនិយោគចំនួន $1,000,000
New York ជាទីផ្សារធំជាងគេបង្អស់នៅអាមេរិកក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យលោកគឺជាអ្នកជំនួយខ្នាតមធ្យមហើយអ្នកនៅខាងក្រៅគិតថាលោកមានជោគជ័យធម្មតាទេគាត់ទទួលបានជោគជ័យខ្លះនិងបរាជ័យខ្លះ
នៅឆ្នាំ1970ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចោទក្រុមហ៊ុនត្រាំពីបទហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមជនភៀសតិចជួអគារលោកបានលោកបានដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្រៅតុលាការលោកបានទិញយកសន្តិគមខ្សែធនមួយដោយខ្ចីប្រាក់$700,000និងបានចរចាពីការលើកលែងពន្ធពីរដ្ឋបាលក្រុងសម្រាប់សន្តិគមមានឈ្មោះថ្មីថា Grand Hyatt គេស្គាល់លោកតាមរយៈ Trump Tower ជាអគារមានតម្លៃ$200,000,000មានកម្ពស់58ជាន់និងមានទឹកធ្លាក់កម្ពស់18ម៉ែត្រគេក៏ស្គាល់លោកតាមរយៈអគារ Casino ក្នុង Atlantic City ឈ្មោះ Trump Plaza, Trump Castle និង Taj Mahal ដែលមានតម្លៃ$700,000,000ក្រោយមកបានខ្សែធនពេលទីផ្សារអចលនទ្រព្យបានធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ1990តម្លៃអគាររបស់លោកបានធ្លាក់ចុះពី$1,700,000,000មកនៅត្រឹមតែ$500,000,000លោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងបានរកអ្នកវិនិយោគទុនដើម្បីជៀសផុតពីការខ្សែធនតែលោកមិនអាចជៀសផុតពីការលែងលះលោកបានលែងលះភរិយាទី1មានឈ្មោះថាអ៊ីវ៉ាណាដែលមានកូនចំនួន3នាក់លោកបានរៀបការសារជាថ្មីនិងបានលែងលះភរិយាទី2ឈ្មោះម៉ាឡាមេផលលោកបានរៀបការជាមួយភរិយាបច្ចុប្បន្នជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដជនជាតិស្លូវ៉ានីឈ្មោះម៉ាឡេញ៉ាក្នុងឆ្នាំ2005កម្មវិធីប្រកួតយកតំណែងជាអ្នកចាត់ចែងក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រាំឈ្មោះ The Apprentice បានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាតារាអ្នកដែលចាញ់ពីការប្រកួតនិងលើកពាក្យថាអ្នកត្រូវគេបណ្ដេញចេញលោករកប្រាក់ពីកម្មវិធីនេះបានជាង$200,000,000សាធារណជនចាប់អារម្មណ៍លើរូបលោកនៅចុងទសវត្ស1980លោកបានចូលគណៈបក Reform Party បន្ទាប់មកចូលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមកក្លាយជាបុគ្គលឯករាជ្យលោកបានប្រកាសចូលគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2012
I am officially running
ខ្ញុំកំពុងប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសអស្ចារ្យម្ដងទៀត
លោកជាបេក្ខជនដែលគេស្គាល់ច្បាស់តាមការថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រុងចម្រាស
When Mexico sends its people
មិនសិចមិនបានបញ្ជូនពលករឆ្លាតដូចជាអ្នករាល់គ្នាមកប្រទេសយើងទេគេបញ្ជូនតែអ្នកដែលបង្កបញ្ហាច្រើនរាប់មិនអស់ហើយពួកគេនាំយកបញ្ហាមកប្រទេសរបស់យើងគេយកថ្នាំញៀនអុកក្រិតកម្មការរំលោភនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតមានអ្នកខ្លះជាមនុស្សល្អ
ដំណោះស្រាយដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់លោកគឺការសង់ជាជាងនៅតាមព្រំប្រទល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ជនជាតិអ៊ីស្លាមមកអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារក្នុងរដ្ឋ California សម្លេងគាំទ្ររបស់លោកកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកសាធារណរដ្ឋ
មានមនុស្សច្រើនបាត់បង់ការងារខ្ញុំគិតថាលោកនៅបង្កើតការងារវិញ
លោកនឹងឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យម្ដងទៀត
អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកគឺជាមនុស្សដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរមិនអើពើនឹងការគិតគូររបស់ពួកគេអស់រយៈពេលពី15ទៅ20ឆ្នាំកន្លងមកហើយ
ពលរដ្ឋអាមេរិកយល់ថានេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺរវាងលោកត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាអតីតស្ត្រីទី1លោកស្រី Hillary Clinton វាគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគ្មានអ្នកណាធ្លាប់គិតថាវាអាចទៅរួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកពោះវៀនធំតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងប្រឹងប្រែងរកវិធីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅពេលដែលខ្លួនមានបំណុលអាក្រក់ដល់ទៅជាងកន្លះលានលានដុល្លារក្រុមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារម្ភថាការបញ្ចូលប្រាក់បន្ថែមទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ឡើងវិញអាចបើជាធ្វើឲ្យវិបត្តិប្រាក់បំណុលកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតមានន័យថាកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារមិនអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរឡើងវិញនោះទេធនាគារកណ្ដាលប្រកែកថាពុំមានបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែទិន្នន័យថ្មីបានបង្ហាញថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងប្រមូលប្រាក់សុទ្ធទុកហើយមិនយកទៅវិនិយោគទុននោះទេនេះបើយោងតាមការយកឃើញរបស់លោក Mark Zenline អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីប្រទេសចិនតែមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះបញ្ហានេះគឺជំរុញសហគ្រាសដែលរត់កាន់កាត់ឲ្យបង្កើនវិនិយោគទុនក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឧស្សាហកម្មចៅក្រមប្រេស៊ីលមួយរូបកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានបង្គាប់មិនអោយកីឡាករហែលទឹកជនជាតិអាមេរិកាំងលោក Ryan Lochte និងលោក James Fine ចេញពីប្រទេសប្រេស៊ីលដោយបានលើកឡើងថាពួកគេបានផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់ជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់មួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែឪពុករបស់លោក Lochte បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាកូនរបស់លោកបានត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមុននឹងមានការបង្គាប់របស់តុលាការដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះកីឡាករ Ryan Rocky និងកីឡាករហែលទឹកជនជាតិអាមេរិកកាំង3នាក់ផ្សេងទៀតបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានប្លន់ដោយការភ្ជង់នឹងកំភ្លើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដោយក្រុមចោរដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបញ្ឈប់រថយន្តថាក់ស៊ីដែលពួកគេជិះហើយបានប្លន់យកប្រាក់និងសម្ភារៈរបស់ពួកគេលោក Lockty និងក្រុមរបស់លោកកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិអត្តពលិកដោយជិះរថយន្តថាក់ស៊ីបន្ទាប់ពីពួកគេបានដើរលេងយប់នៅឯផ្ទះរបស់ក្រុមកីឡាអូឡាំពិករបស់បារាំងនៅឯតំបន់ Rotigo The Triftes ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងពួកគេបានចេញទៅដើរលេងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការប្រកួតហែលទឹកកីឡាអូឡាំពិកត្រូវបានបញ្ចប់ការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងរីអូក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រេស៊ីលបានលើកឡើងថាកីឡាករហែលទឹករបស់អាមេរិកទាំងនោះប្រហែលមិនបាននិយាយការពិតអស់នោះទេហើយពួកគេត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងនោះឆ្លើយនឹងសំណួរបន្ថែមទៀតចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបដំបងបង្អស់របស់ពិភពលោកទៅក្នុងគន្លងគោចររបស់ភពផែនដីដោយប្រើប្រច័យកវិជាមួយដើម្បីបញ្ជូនការប្រស័យតាក់ទងត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីដែលចិនសង្ឃឹមថាការបង្ហោះផ្កាយរណបនេះនឹងធានាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនពីក្រុមអ្នកវាយលុកឬហៅថា hackers នោះផ្កាយរណបនេះត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារចេញពីបន្ទាយយោធានៅក្នុងកែតកាំងស៊ូនៅក្នុងតំបន់វាខ្សាច់ភាគពាយ័ព Gobi ផ្កាយរណបដែលមានទម្ងន់ជាង600គីឡូក្រាមដែលគេហៅឈ្មោះថាមឹងជឺតាមឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញចិនកាលពីសប្តាហ៍ទី5សំទោសកាលពីសតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជនឹងហោះជុំវិញផែនដីរៀងរាល់រយៈពេល90នាទី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.